Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Bashkimi Evropian inkurajon Kosovën që të ratifikojë demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Nga 30.000 vende të reja punë të premtuara nga koalicioni i qeverisës janë realizuar më pak se gjysma. Turqia kërcenon Bashkimin Evropian me fluks të ri migrantësh. Në këtë edicion do të ndiqni edhe magazinën e përjavshme Expose, ku këtë herë flasim për leadershipin e kancelares gjermane Angela Merkel. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot në Bruxelles është mbajtur takimi i Këshillit të Stabilizim Asociimit midis Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Delegacionet janë udhëhequr nga shefja politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini dhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa. Bashkimi Evropian edhe njëherë ka kërkuar që Kosova të ratifikojë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Më shumë holsin nga Bruxelles, na sjell Augustin Palukaj.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini e kanë quajtur si historik takimin e sotëm të Këshillit të Stabilizim Asociimit mes Kosovës dhe BE-s që është zhvilluar në selinë e BE-s në Bruxelles. Mogherini ka thënë se Bashkimi Evropian do të mbetet besnik ndaj premtimeve për të ndihmuar Kosovën në procesin e reformave dhe në realizimin e aspiratave për përafrim me BE-n. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka folur ndërkaq për përkushtimin e qeverisë së tij për të përmbushur obligimet të cilat të dalin nga MSA-ja dhe për të ndërtuar raporte të mira edhe me Bashkimin Evropian edhe me shtetet fëmijë. Në deklaratën për shtyp të lëshuar pas këtij takimit, thuhet se të dyja palët kanë mirëpritur edhe në nënshkrimin e marrëveshjes për pjesëmarrjen e Kosovës në programet e Bashkimit Evropian, programe të cilat do të hapin mundësi të reja për qytetarët e Kosovës, nga hulumtimet shkencore deri tek shkëmbimi i studentëve. Këtë marrëveshje sot në Bruxelles me BE-n e kanë nënshkruar ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj. Në takim është biseduar edhe për zhvillimet e fundit lidhur me përmbushjen e kritereve politike, ekonomike, të bashkëpunimit financiar dhe implementimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit. Është mirëpritur edhe nisja e agjendës së reformave evropiane në Kosovë, agjendë e cila pritet të shërbesi një udhërrëfyes për përpjekjet e Kosovës në reforma, siç janë qeverisja e mirë, sundimi i ligjit, rritja e konkurrencës dhe përmirësimi i klimës për investime. Në takim u diskutua edhe për prioritetet në reformat në fushën e rendit dhe ligjit, reformat e gjyqësorit, respektimin e të drejtave themelore, reformat e administratës publike, reformat ekonomike, thuhet në këtë komunikat. Në të mëtej shtohet se Këshilli i Stabilizimit Asociimit ka mirëpritur edhe përparimin domethënës në përmbushjen e kritereve nga udhëfyesi për liberalizimin e vizave. BE-ja, thuhet mëtej në këtë komunikat, inkurajon Kosovën që të intensifikoj punën në ratifikimin e marrëveshjes për kufirin me Malin e Zi dhe të vazhdoj forcimin e dëshmive në luftë kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Këto dy kushte kanë mbetur për të plotësuar në mënyrë që të vazhdohet me procesin e heqjes së vizave për Kosovën. I pyetur pse Bashkimi Evropian i ka dhënë Kosovës si kusht ratifikimin e marrëveshjes së kufirit, ku një kusht i tillë nuk ka ekzistuar për asnjë vend tjetër të rajonit, komisioneri i Bashkimit Evropian për fqinësi dhe negociatat e zgjerimit Johannes Hahn ka thënë se Bashkimi Evropian ka nxjerrë mësime edhe nga rastet e mëhershme, por ka shtuar se BE-ja nuk i ka imponuar Kosovës asgjë, sepse kriteret janë bërë edhe në pajtim me qeverinë e Kosovës që në vitin 2013. Edhe nga ky takim, Bashkimi Evropian ka nënvizuar rëndësinë e cila i jepet proceset të dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit që lehtësohet nga Bashkimi Evropian dhe ka kërkuar nga palët që marrëveshjet e arritura të zbatojnë pa vonesa. Për Radion Evropa e Lirë, nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Në Kosovë është shënuar sot dita e forcës së sigurisë së Kosovës. Zyrtarët e institucioneve thanë se kjo forcë është gatshme që të shndrohet në forcat armatosura. Ambasadori i SBA-s në Prishtinë Greg Dellavi e cilësoi inkurajuese larmin e përbërjes së saj. Bekim Bislimi na sjell materialin në vazhdim.
Forca e sigurisë së Kosovës është forca më e besuar në vend, ka thënë sot kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli me rastin e shënimit të ditës së forcës së sigurisë së Kosovës. Siç ka thënë ai, kjo forcë do të shndërrohet në forcat e armatosura të Kosovës vitin ardhshëm.
Partneritet edhe me bashkinë ndërkombëtare, do ta kemi transformimin e forcës së sigurisë në forcat e armatosura të Kosovës. Kur mendoj këtë, mendoj për çështje mujore. Po flas për pjesën e parë të vitit ardhshëm.
Ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Akil Demolli ka thënë se kjo forcë ka dëshmuar që është forcë shumë etnike dhe në shërbim të qytetarëve.
Ne si Ministri e FSK-s kemi vendosur që ditën e FSK-s ta festojmë së bashku me qytetarët e Kosovës, andaj kemi hapur dyrt të gjitha kazermave tona në mënyrë që të vinë të na vizitojnë të rritë, fëmijët, të rriturit, të gjitha grup moshat e qytetarëve të Kosovës, në mënyrë që nga përse afërmi të shohin disa prej kapaciteteve tona, të shohin personelin ton dhe të shohin disa aktivitetet tona të se të kemi përgatitur tenkas për qytetarët e Kosovës.
Se forca e sigurisë së Kosovës është gati të shndërrohet në forcat armatosura të Kosovës, ka thënë sot edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçin me rastin e shënimit të ditës së forcës së sigurisë së Kosovës. Ai ka uruar pjesëtarët e kësaj force dhe qytetarët e Kosovës duke thënë se forca e sigurisë së Kosovës është rritur në një forcë të standardeve më të larta ndërkombëtare, duke bashkëpunuar ngushtë me NATO-n dhe ushtritë e vendeve tona amike, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës e deri te Evropa. Forca e sigurisë së Kosovës tashmë është gati të shndërrohet në forcat e armatosura të Kosovës. Do të jetë kjo një forcë standardeve më të larta të NATO-s, profesionale me përfshirje të gjerë të gjitha komuniteteve dhe gjinive që do të angazhohet për paqe dhe stabilitet në Kosovë, rajon dhe kudo në botë, ka thënë presidenti Thaçi. Ai ka dëruar njësitet e forcës së sigurisë së Kosovës, të cilat kohë më parë kanë marrë medaljen e artë në manovrat në Britani të Madhe. Lavdata për njësitet e forcës së sigurisë së Kosovës ka adresuar edhe ambasadori Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Greg Delavi, i cili marri në medalje së artë në manovrat e Britanisë së Madhe, ka cilësuar që një e arritur vërtet e hatashme, duke pasur parasysh që Kosova merr pjesë për herë të parë në një gardë të tillë. Lavdata të tilla ambasadori Delavi i ka bërë gjatë vizitës së tij në kazermën e forcës sigurisë së Kosovës në Gjilan për nder të ditës së kësaj force. Ai ka deklaruar se përparimin e pasqyrimin e përbërjes së shoqërisë në forcën armatosur të Kosovës është inkurajues. Më inkurajon përparimin në këtë fushë sa i përket çështjes së larmisë, sepse di që është thelbësore që forca e sigurisë së Kosovës do të jetë vetëm nëse tërheq talentet nga të gjitha segmentet e shoqërisë kosovare, ka thënë ambasadori Delavi. Transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në forcat armatosura të Kosovës mbetet peng i ndryshimeve kushtetuese. Për ndryshimet e tilla, nevojitet shumica e dyfishtë e votave të deputetëve nga komunitetet pakicë. Lista serbe, cila përfaqëson komunitetin serb me 11 deputet në legjislativ, ka deklaruar se në këtë fazë nuk do t'i votojë këto ndryshime kushtetuese. Për Radio Europa e Lirë, nga Prishtina, Bekir.